intererano y'ugwaruka ugusubira kubaka igihugu kirango w'amahoro n'umutekano ku barundi bose
Gwaruka wo buri mu Burundi canke mu mahanga urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe radio inzamba iraguhakanya kugira ngo utange intererano yawe
ni mu kiganiro ndafite ijambo
Kaze mwese muteze amatwi ikiganiro cy'ugwaruka ndafite ijambo uno munsi dushije nino bimwe mu biri mu ijambo ryashikirijwe na Daniel Gelas Ndabirabe arongoye inama nshinga mateka ku wa gatanu heze mu ntara ya Rumonge ikiganiro muri ko mugishikirizwa na Francine Kanyange
ndafite ijambo
ahari dudu jeli ngarya magufa ari haja kwashari ngeraza kubaza ati mbega bijavyo nibiki
uyu ni Daniel Gelas Ndabirabe yagiriza urongoye umugwi wa onyujejwe amatoza ku Burundi kwa tacaravuga kubwicanyi bwabaye mu 1972 hari kuwa gatanu windwi heze umugwi ujejwe kuvugana ukuri no kunywanisha Barundi severe baruramutse werekana ibyavuye mu gikorwa warumazemo iminsi mu manuko bw'igihugu herekanywe ibisigarira 1,221 byavuye mu binogo rusangi uwo mugwi uvuga ko ari iby'abantu bishwe mu 1972 umukuru w'inama nshingamateka akaba yarerekanye ijavu afitiye ONU ko ayagiriza kwitigeza irondera gutohoza ku byabaye mu 1972 mu Burundi
nibatubwire gusa ko bakora politiki ibindi babireke agateka kazira muntu tuzokimenyera mu Burundi
none ko n'indege ziza mu Burundi kandi twatwumvise ko bari hafi no kugira ngo icyo kibazo gitera injuci indege none aho nta nuri yibwira ngo avuga ati reka ngende mu Burundi kuraba biriya bintu
kuva umurwi ukora werekana ibisigarira nta hantu na hamwe ndigera mbona bandika kino mu Burundi ege ibara ryaraguye kuko tubona ko ONU byayinaniye n'ukugira ngo ushike hano irabe ntabyo bafite rero batwigisha
mbere mu 1972 agateka kazina muntu nikavugwa ONU siho yari iri cyangwa niyari bwabeho
tubibutse ko umugwano ujejwe amatohoza mu Burundi umaze imyaka ine ushizweho gutohoze ibijyanye n'ihonyango ry'agateka kazina muntu mu Burundi kuva mu 2015 ukabuherutse no kongerwa ikindi kiringo cy'umwaka urongoye uwo mugwi dudu jeni yarasubiye kwibutsa ko leta y'u Burundi yawankiye kwishikira mu Burundi gutohoza kwihonyangwa ry'agateka kazina muntu Ugwaruka rurashikiriza ico guyumvira ku byavuzwe n'umukuru w'inama nshingamateka Dali Divin ari mu Burundi ati abategetsi b'u Burundi barakwiye kuza barakoresha imvugo ibereye
yaranyereye ururimi kandi sijya mbere anyerera ururimi muri kayisaho gatoya karenganye n'umuntu yaranzwe n'imvugo mbi imvugo y'amacakubiri imvugo y'ivangura ruhu imvugo y'ivangura moko imvugo y'ivangura ntara ndetse n'imvugo y'imvangura bihugu rero ntibitangaje kuvuga yuko umugoni atacu wakoze ariko nibaza yuko kuba kwabaye ukwihenda cane ndetse no kutiyumvira iyo batiyumviriye kuko umugwi severe wabayeho cyari wabayeho gute umugwi severe wabayeho biciye mu masezerano y'Arusha ayo masezerano y'Arusha nayo yarashyigikiwe n'akarere kandi akaba ashyigikiwe na ONU ONU nayo niyo yatanga uburyo kugira ngo amasezerano y'Arusha agende neza aho rero yaravuze yuko atakiriki bakoresha nk'atacu bakoze yoba yirengagije yuko ONU ataruhana na rumwe yoba yaragize kugira ngo amasezerano y'Arusha aboneke n'uyu mugwi severe uyakomoka ko uboneke kuko niwo utegeza kwiga ibi n'ibi by'ubwicanyi bwabaye mu myaka iheze bisobanura yuko rero ONU hubwo hari ikintu yakoze kugira ngo uyu mugwi severe uweho ibi ni bimwe intwari zacu zavuga na cyane cyane nk'abagwa gasore yuko abantu nk'abo benshi uzuye ububi mihimbiri n'ibindi bitazobura kandi noneho n'intwaro ziboneka yuko mu ijambo rya nyakwigendera intwari yaraniye demokarasi Nekiron Dada yaravuze yuko gufungira abantu busa gutabagaza ubuzima bwabo ataruhara bifise mu gihugu ariko turabye neza intwara CNDD-FDD nta kindi kintu yajikora ibinyuranye n'intwari ya demokrasi n'intwari yo kwisukura ku Burundi ibyo rero nk'ugwaruka turasabye leta ya CNDD-FDD ko bogerageza imvugo zabo zikaba imvugo zihumuriza kugira ngo zigire icyo zifashije mu kubaka igihugu n'iterambere ryayo.
Nasser nawe nyine ari mu Burundi abona ko hari abategetsi bakoresha amajambo atabereye mu ntumbero yo guhisha ukuri kubiriko biraba.
Igihugu cyacu cy'u Burundi nicyo gituma nta muntu azokwigira amenya n'ukuri ko byabaye. Ubwo kuraba nize zaye mu 2022 abantu umwe wese abisigura ukwiwe. None hari umuntu yovuga yuko akabantu bariko barishwa. Atwirwa turumva abantu birirwa baranyuruzwa. Abantu birirwa barafunga bafungirwa ubusa. Mu nyuma bagaca batora inziga. Kandi bamaze gushika mu minwe y'ubutungane mu gipolisi ndetse n'ahandi. Nibyo rero nari umuntu yobidehako. Cyangwa wewe ngiye kuvuga kubera abona itaramushyigikiye. Ikintu gifite icyo abaza mu Burundi ni uko iyo umuntu ari ku butegetsi yibaza ko azovuvuma ko niyo ngorane. Yaba yomenya yuko nawe kiriya kibanza arimwo ahubwo n'ejo cyangwa hirya y'ejo yoza yumva batumukuyemo. Njye nibaza yuko ngira ngo rimwe na rimwe amatwi abantu bamwe bamwe ngira bama bariko barayagirira. None nibuka abo bari kumwe igihe bavuye mu ishyamba ibyo bashyitse bavuga nibuka igihe bashyitse banandika n'ahantu ngo hariya za rubanza ngo ngo niyica mu bwoko ngo niyica intwaro mbi none ubu rero iyo ntwaro mbi ntayabona icyo gihe bari kubabyagiriza nyango none ko mbona n'abajya barajabu babivuga ba Onezimendu w'Imana bande ko mbona uno munsi bashyize nabo nyene bahunga kandi bagahunga abo bari kumwe mu ishyamba nyene bavanye none we nabizi ko ejo byamushyitse. Iyo rero ikintu nagomba kuvuga nk'ugwaruka ni uko ugwaruka rwose aho ruri hose ntushobora kunyumva. Ntumenye yuko uno munsi buca bugacana yandi. Uno munsi ikibanza umuntu arimwo kikazogumamwo kuko n'abandi bose barabibayemwo hanyuma barate baragenda. Nta mvura idahita. Nicyo gituma rero nagomba kubasaba umwe umwe wese nakubwiza agatuma ntembero kandi nongenda ababwira ikintu kimwe. Umuntu si waraba arandi ibikorwa yakoze. Ayo majambo ariko aravuga. Nibuke ibintu umuntu umwe yigeze kuvuga ariko avuga ibya Farco ngo twari kugomba ngo tukayitanga ngo no kuri gusa ngo kuko ngo ni leta ngo yemewe n'amategeko. Rero icyo nusha mpanura ubwo gwaruka ni uko bwumva inyuma y'abo bantu bariko baraduta mu kaga bagomba kuzana ibintu byakahise kandi n'umuzi turiko turaraba n'abakorona bari kumwe babyageza uno muzi se bariko barasangira ubutegetsi.
Leslie nawe ari mu Rwanda avuga ko amajambo yavuzwe na Gerard Ndabirabe ateye umubabaro.
Nyeze yuko ijinyo byitayi nko kujura kabodi kandi kujura kabodi cyiza nakuntu ushobora kubura umuntu uciye ubwenge ukuze ushobora kuvangitiranya ibintu bitavangitirana nakuntu ushobora kurema ibintu byo muri septembre bivuge ni 2020 ntibishoboka yani turi muri kahise cyane turi muri kubu ibyo kwakora ubu ntibabivuge nivyo kwarabazwa ryarahise ibyo nivyo kwararaba ubwo bwicanyi rero we kwakora ibi bintu bivyo kwakora atari vyiza nimbezo bituma batubwa ubwenge bakavuga ibintu bitajo ntibize nukuri irababaje negera nkuko yavuze ko ugiye gukora leta mvyeyi kuko iyo leta mvyeyi yica kuko idakurikirana icyo kibazo gihari nimba yireta byeyi ni ukuri je nk'ugwaruka n'ibintu nakiriye nabi byambabaje nibisubireko azo bakoresha ubwenge mu byo bavuga mu bikorwa byabo.
Dusubire mu Burundi kubwatawo ibyavuzwe na Gerard Ndabirabe n'ibyo kubwiwe nta bwicanyi buriko buraba bwo gutoza ko
by'ukuri iyo mugwawo ni uyuzuye atakina muntu mu Burundi nayo mara uri kurakora nayo ukora ibiki mbe uwo mugwawo ni ugiye kuboneka ku matohoza avuka mu Burundi mbe ibintu nakabiri abantu bashyikira umugwawo ntiwariho ntiwatohoza ibiki we turabona nida bata abantu bariko barapfa na mu Burundi kuko mu Burundi abantu bari mu kera ntangire yuko kana kuni bobi kora kuko bobo bala hembra iwa kuchindo ulo kafuki binyoma bala hembra nereiro amoruni hara ba ya mavi ne sinda watiki tafuka kaha sio na kuli mavi mavi na kaviri matuko anwati kile anwati kile nchi no boi chini na kacha chanduari chini na numna na wanu mbicho mwenye na mara angara na na mara kila kuli chao na kivari chikuavi muga woni woni muga na siri kupoa kwa mama mavi yote muga wole 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 kwa mpuko chini tu basi ngeni yoni ku na kini maji yoni ku na kini maji kuko na wewe ni wabo na jibapango ni wabo niko mimi Tuwa bari chana, kini ukau kibu bari bari kiti. Kuko watapoa mwenye ukje kuto kuhuniheru. Niwadeki, bobo niwadeki, abarundi bari kwa kuti jabu, kana wane vikirani. Hama baru tukotu kutuwa minya ukuli ukai, sama tukone kubana. Mahanu mteka watu ukuli nyesini. Kujo mbapangu harimi kuyaoni, yaoni. Nui kuyami niho, inani saati ki. Ukuli chanengene wa bibishu mkuli kutikati wakamuitu, wakamutembeza. Muka ngamu saja anu kamu kaji yang hilang hilang muka usaha nawa mulut muka mulut wakit wakit awan sekejap sana kata tu orang dia itu orang dia kerja kulit awan wal betina itu bagi wali itu kau sana kerja 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 sana nengi awan wali itu kau bagi itu bawa balor ini wali itu kau sana kerja asing boleh ni wakit kuma betina kerja kerja asing ini pun jemu kuya aku hati kau imat nak kimi tak kau yang itu anda kahem bo bahem tu kau ni
Noe ari muri Kenya ati umukuru w'inamashinga mateka yarakwiye gusaba ikigongwe kuvyo yavuze kuri ONU.
Muri ajyo 22 tukuzanga nta matoda ari kodesha ngo ntavyo bazi. Barabi zahubwo bonyene ubwikanye riko burabo bahubwo bonyene ubwo 22 ni gera cyangwa ko abantu ubwo bari ko baricwa harimo guhohotegwa wica abantu bararishe ngo Ini hidup tu kan dikurung dalam diri, abah hendak kaji mangga nak ujo ucapannya. Rumah, kalau hari tu abah bangun kuberi, barik kau pernah cahol tu. Rumah, wew, jemni kata itu ijo barik kau, kalau rumah barik kau buku umengal kau barik kau mukmin hora. Kau nak kuniu sekiri dulu ini hidup. Tapi kalau abah nak kumengal kari hora, ijo abah memilih dulu nak kaji. Jauh kan rumah, hari kau buku kaji hambara, nak kau kundi kuda kaji mirapu, semoga milih hari waktu cawan. Tiada tu ko jelasin dari hari waktu si mirapu. Kita pernah nak jadi raja tapi malah justru meminta makan gugur ni. Kira, justru mesti dulu kita cuma mahu kemudian kita ni nak cuci plastik. Kau ni rasa mungkin dari hari ini. Kau juga cuci cuci orang sih nak mandi. Sangat rasanya mungkin nak kaya ni. Namun sebenarnya hari dia bawa bunga kapal kasih. Kebet sih sehingga kunga kunga mahal namun sekarang nak kita kasih nama. Muka muka sangat dia bawa bunga ni jangan yang ini. Yang tiga sangat cuci.
Jean-Marie ari mu kambi y'impunzi ya Nakival muri Uganda atabarongoye Burundi nibo bafise uruhara mu kubuza ko ukuri kubwicanyi bwagiye buraba mu Burundi kuja habona
amajambo yashikirijwe n'umukuru w'inamashinga mateka mu Rumonge no yahisiguro nka zibiri kuko ubwa mbere arerekana ko uyu mugusevere ari gikorwa c'ubutegetsi kugira ngo barondere kwegeka ku mugwi umwe w'abarundi ko aliwo wagize ihonyabwoko bafate nk'ihonyabwoko babyegeke ku mugwi umwe w'abarundi ko aliwo wabaye intamba yabyo ubugira kabiri birerekana neza ko atagaciro na gatoyi baha izi nzego mpuzamakungu bo baguma babona ko umengo zozo ahubwo zifite ingufu ziri hasi yabo ntacyo zimaze nta na kimwe bigatuma bavuga amajambo yishakiye kuko ntihari bwarenge ko inzego mpuzamakungu zifata ingingo cyane zigira amatohoza ku byabaye mu gihugu gutyo nazo zikerekana aho zihagaze ahubwo iyo aba bari abantu bashaka yuko biba mu muco bari kureka izi nzego mpuzamakungu zikinjira mu gihugu
zonye naziga sesangura kugira ngo bamenye imvo n'imvano iyo bwishyari bwabaye 2022 n'abarufoze abari ariko uyu munsi mu gihe imigwi impuza makungu itemererwa kutuza mu gihugu ngo itohoze mbega umuntu yo hapa avuga ati kuki abantu batemere kwinjira mu gihugu ngo batohoze nuko abategetsi bacu hari ikintu biyotsa banka yuko cyomenyekana canke banka ko boburizwamwo mu byo bashaka kwegeka ku mugwi w'abarundi.
Half ari muri Qatar ati umukuru w'inama nshingamateka hari abashaka gukingira ikibaba bariko bakora amabi mu kuvuga amajambo nkayo.
Ni imvugo nayisanzwe nzi ko ari imvugo mu kanwa kiwe atamvugo itzayitorera inyishu ibibazo byari bihari. Ni umuntu atahumure atanga ahubwo gutanga ihumure navuga ko akokeza biragaragara neza ariko arifatira mu gahanga umugwi wawone ujejwe amatohoza ntariko aratera intigi abariko barica ubugu ati nibice na kera barapfuye atariko barica ubugu nibice nta kibakurikira no mu 72 barapfuye mbega ni hehe ubutungane butokora ni hehe ubutungane butari bukwiriye gukora haba mu 72 haba mu 2000 mu 2005 mu 2010 mu 2015 aho hose hari na hamwe ubutungane butari bukwiye gukorera. Nibaza yuko amaraso yasesetse ari amaraso y'abenegihugu kandi abenshi babaye inzirakarengane. Kidari upfiye rero kuba ari umuntu w'umutegetsi kuba ashikiriza ijambo nk'iryo ahubwo yari akwiye gushigikira uwo mugwi wa ONU bakarondera hamwe ubutungane bugakora amatohoza yigenga haba mu 72 mbere n'imbere yo mu 72 no ku bwicanyi bwose buriko buraba gushika unono munsi. Rero iyo mvugo yiwe ni imvugo ibabaje, ni imvugo itaryoheye amatwi ku bantu bagize abantu babura irababaje cyane.
Tris nawe ari muri Zambia ati ubutegetsi hari ibyo buriko buranyegeza nibureke abariko barakora amabi bahanwe.
Ubwa mbere ndanegura cyane inyifato ya Gerard Ndabirabe yize yagiye avuga kuko muri make ntiyari akwiye kuvuga ibyo yitwa ko ari umukuru w'inama nshingamateka ari umutegetsi. Ikintu ubwe kuraba kinyegeje inyuma y'ibi bintu kubera iki mu gihe umugwi wawe ni uriko ugerageza gukora amatohoza ku bwicanyi canke ibintu bitagenda neza iyi leta ya sendedefitete hayi irakora ku Burundi kubera iki bacatangura gusha coba bagatangura kugenda bafatikanya iri na biriya. Nibareke ayo matohoza atangura kongwe hanyuma nabo nibabona ko ibyirindwi na kabiri bikenewe nabo bazoheza bashyira imbere urubanza cyangwa bashyira imbere ivemeza bagende baremeza bukebuke. Hanyuma ikindi nacyo biragaragara neza ko ugiye kuraba uko kuntu iyi leta iriko izuragura ibintu muri make harimo ibintu bigobetsemo bobo ibyo bahaye bazura ugiye kuraba urabona ko hariho n'amagufa ubona ko mengana cyane mashasha amagufa yo mu gihe cya vuba. Rero ugiye kuraba leta iriko ikinya cyane iriko isha coba jewe nk'ikintu navuga nk'urwaruka reka bakubitwe intahe mu gahanga nimba hari ibyo bariko bakora nibemere intahe ishyiraho ishize ONU yerekane ibyo yayirerekana hanyuma nabo urubanza rwabo nimba ari ukw'2022 bazoheza bashyira imbere nabo bagende biture sentare bijejwe hanyuma urubanza rwose ruja habona mugabo bareke kuguma baziriranya kuguma bazibiranye amatohoza akakora nimba barakoze ikibi nibareke bafatwe bemere bashengezwe hanyuma kandi uwakoze icyaha cyangwa uwakoze ikibi agihanirwe.
Ayo majabu yumba.
aha ni naho dusoderereye ikiganiro ndafite ijambo cyo kuri uyu wa gatatu cyashimikiye ku ijambo mukuru w'inama nshinga amateka yashikirije ku bijyanye n'umugwi wa ONU ujejwe amatohoza mu Burundi. Bamwe bavuga ko kwagiriza uko mugwi ataco wigeze ukora gutohoze ku bwicanyi bw'abaye mu 1972 byumvikana kuko ubu ataco ufise utohoza ko abandi bakabona ko ibyo yashikirije harimo gushaka gukingira ikibaba abariko bagira ubwicanyi kuva mu 2015 no kuzura kaboze banerekana ko amajambo yakoresheje atabereye. Turashimiye mwese mwaduteze amatwi namwe mwagize icyo muterereye muri kiganiro naho ubutaha.
Chari kikaniro, dafiti jambo, mshikiri zwa na radio Inzamba, agateka kawo.